100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณแอนโภชนาถครับและผมภูเบศสุนีครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็เช้าวันนี้นะคะมาพบกันกับเรา2คนประจำการวันนี้พี่อุ้มขอลา1วันนะคะแอนก็มาแทนเน
า
ะค่ะก็ฝาก
สบายนิดหน่อยนะคุณผู้ฟัง
ใช่ฝากความห่วงใยมาให้กับพี่อุ้มได้นะคะทักทายพูดคุยแล้วก็รับชมรับฟังกันได้นะคะทั้งทางวิทยุค่ะรวมถึงทาง Facebook Live ตอนนี้เราออนไลน์แล้วนะคะ Mcord News FM 100.5 แล้วก็ผ่านทาง LINE ของ FM 100.5 หลายท่านก็ทักทายกันมาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเช้าหนึ่งที่ฝนไม่ตก
ใช่ฟ้าโปร่งมากแล้วผมดูจากแอปพลิเคชันนะตั้งแต่ช่วงเนี้ยไปจนถึงสักประมาณ8โมงเนี่ยคือไม่มีฝนแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกที
ค่ะหลังจากนั้นมาลุ้นกันอีกทีแล้วก็ตอนท้ายๆของรายการรอฟังสายฟ้าพยากรณ์นะคะว่าสภาพอากาศในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ที่แน่ๆในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มีหลายประเด็นมากๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะขอเริ่มต้นกันในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก่อนเลยค่ะเพราะว่าพาดหัวใหญ่ของ Daily News เช้าวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่ทนายตั้มพาดาราสาวไปแจ้งจับพันตำรวจตรีร้ายหนึ่งค่ะพาดหัวแบบนี้ค่ะตั้มพาดาราสาวแจ้งจับพันตำรวจตรีบางพลัดอนาจารไปสังสรรค์บ้านเพื่อนเพลียงีบหลับที่โซฟาย่องนอนเบียดมือลูบหน้าอกจนสะดุ้งตื่นสีกากีเฉาค่ะสีกากีเฉาดาราสาวคนดังลูกครึ่งไทยเนเธอร์แลนด์วิ่งโรพาทนายตั้มแจ้งจับพันตำรวจตรีสน.บางพลัดอนาจารหลังไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนแล้วมาต่อที่บ้านเพื่อนเจอนายตำรวจนั่งดื่มอยู่ค่ะสักพักขอตัวไปนอนที่โซฟาในห้องโถงรู้สึกเหมือนมีปลาหมึกมาลูบไล
้
ลืมตาตื่นเจอนายตำรวจค่ะแล้วก็มีภาพด้วยนะคะแต่ว่าเบลอหน้าของผู้เสียหายก็คือดาราสาวรายนี้เอาไว้นะคะเป็นภาพที่ทนายตั้มพาดาราลูกครึ่งเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.คันนายาวแจ้งความเอาผิดพันตำรวจตรีสน.บางพลัดกระทำอนาจารค่ะ
ค
แล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ย่านคูบอนค่ะ
ของไทยรัฐกับแนวหน้านะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายสวนป่าเบญจกิติระยะ2-3ณสวนสาธารณะเบญจกิติครับถนนรัชดาภิเษกเขตคลองเตยกรุงเทพเมื่อวันที่3สิงหาคมโดยสวนป่าแห่งนี้เป็นสวนที่จัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการน้อมนำพระราชดำริมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชาวไทยและจะช่วยให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความสุขครับ
มากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ Daily News อีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของฝีดาดวานรนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเจอรายที่3ในจังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะฝีดาดลิงรายที่3โผล่ภูเก็ตหนุ่มเยอรมนีเฝ้าระวัง7รายฝันขายยาโมนูพิราเวียสั่งซื้อจากอินเดียค่ะ
ครับของแนวหน้านะครับสาธารณสุขเผยไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาดลิงรายที่3ชายชาวเยอรมนีมาเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับเร่งติดตามกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้นพบแล้ว7รายกักตัวรอดูผลตรวจอธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงพบป่วยฝีดาดลิงรายที่3เป็นชายชาวเยอรมันอายุ25ปีเดินทางเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมก่อนที่จะมีอาการไข้ต่อมน้ำเหลืองโตตุ่มผื่นขึ้นที่อวัยวะเพศเร่งสอบไทม์ไลน์ติดตามกลุ่มเสี่ยงเพื่อคัดกรองโรคด้านสสจ.ภูเก็ตแจงยิบครับผู้ป่วยรายที่3ของไทยติดเชื้อจากต่างประเทศมีกลุ่มเสี่ยง7รายครับ
ส่วนความหวังของคนไทยนะคะก็คือลอตเตอรี่หรือว่าสลากดิจิทัลที่ตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะ2วันนี้ขายหมดเกลี้ยงแล้วค่ะพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเพิ่มหวยดิจิทัลงวด1กันยายน10ล้าน5แสนใบค่ะ2วันขายหมดเกลี้ยง9ล้าน1แสนใบงวด16สิงหาคมนักเสี่ยงโชคเฮกองสลากเพิ่มยอดหวยดิจิทัลอีก 1-1.5 ล้านใบค่ะ
ครับของแนวหน้าเนี่ยมีเรื่องของพรรคการเมืองนะครับรวมไทยสร้างชาติการประชุมใหญ่วิสามัญพรรครวมไทยสร้างชาติก็ได้เลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งมีนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคนะครับและก็นายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งสมัยหน้า ที่สโมสรราชพฤกษ์กรุงเทพพาดหัวไว้นะครับบอกว่าพีรพันธ์พงาดหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมหนุนบิ๊กตู่โวสสคนดังเตรียมย้ายเข้าซบเพียบเขย่าปชปครับเน้นกวาดที่นั่งภาคใต้รัฐสภาถกร่างกฎหมายลูกกรงเหรงนะครับสมาชิกก็หายอื้อทำองค์ประชุมล่มพปชรเพื่อไทยผนึกกำลังล้มสูตรหาร500ครับ
ประเด็นการเมืองก็มีอยู่ในเดลีนิวส์เช่นเดียวกันค่ะสวแฉหัวกลับไปใช้หาร100พลังประชารัฐเพื่อไทยปล่อยสภาล่มกองทัพอากาศเฮกรรมาธิการผ่านงบ F-35 สุดอัปยศสวแฉรัฐบาลและฝ่ายค้านหัวกลับไปใช้สูตรหาร100ปล่อยสภาล่มพลังประชารัฐและเพื่อไทยเล่นเกมล่องหนหายตัวอื้อวางเกมล่มกฎหมายลูกหวังประโยชน์การเมืองค่ะ
ครับอัยการสั่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีแตงโมดับข้อหาหลักประมาทไร้ฆาตกรรมศาลให้ประกันนัดรายงานตัวอีก21กันยายนครับอัยการจังหวัดนนทบุรีสั่งฟ้อง5ผู้ต้องหาบนเรือสปีดโบ๊ทและ1กุนซือคดีการเสียชีวิตของแตงโมดาราสาวชื่อดังข้อหาหลักคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคุมตัวส่งศาลทางทนายยื่นหลักทรัพย์ประกันขอประกันตัวนะครับด้านศาลจังหวัดนนทบุรีก็ให้ประกันตัวครับ
เช่นเดียวกันกับในเดลีนิวค่ะแซนเอาผิดคนฟ้องฆาตกรรมสั่งฟ้อง6คนคดีแตงโมได้ประกันตัวไร้เงื่อนไขวันนี้ที่รอคอยอัยการจังหวัดนนทบุรีสั่งฟ้องรวด6ผู้ต้องหาคดีแตงโมค่ะ
ครับของไทยรัฐนะครับบอกว่าลื้อคานเสร็จเปิดถนนแล้วครับอีกจุดนะครับแผงกั้นหลุดเหล็กยึดทางหลวงโรดถอดทันนะครับกรมทางหลวงยกคานชำรุดบนสะพานกลับรถถนนพระราม2 34กิโลเมตรที่34เนี่ยเสร็จแล้วนะครับพร้อมกับเปิดใช้เส้นทางขณะเดียวกันก็มีภาพของเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรสาครเก็บแผงปูนที่ชำรุดที่สะพานต่างระดับเอกชัยวันจะตกใส่ชาวบ้านซ้ำรอยนะครับขณะที่สะพานกลับรถถนนพระราม2กิโลเมตรที่34ที่คานถล่มเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยกคานออก4ตัวแล้วก็เก็บสิ่งกีดขวางรถวิ่งได้ตามปกติแล้วครับ
ใน Daily News นะคะมีประเด็นของสถานการณ์โลกด้วยนะคะหลังจากที่มีภารกิจของนางเพโลซีค่ะเดินทางไปไต้หวันนะคะก็มีพาดหัวอยู่ว่าจีนฮึ่มซ้อมรบใหญ่แนนซี่เยือนไต้หวันโลกระอุ2มหาอำนาจร้าวมากันลั่นเคียงข้างประชาธิปไตยโลกเขย่าขวัญ2ประเทศมหาอำนาจจ่อร้าวสหรัฐและจีนหลังประธานสภาคองเกรสนางแนนซี่เปโลซีเยือนไต้หวันนับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดคนแรกในรอบ25ปีตั้งแต่ปี2540ค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายจากแนวหน้านะครับอุตุเตือน38จังหวัดรับมือฝนถล่มหนักต่อเนื่องชัดชาติกำชับ17เขตริมเจ้าพระยาเฝ้าระวังกรมอุตุเตือน38จังหวัดรับมือฝนถล่มภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกรุงเทพปริมณฑลฝนตกร้อยละ80ด้านชัดชาติก็กำชับ17เขตริมเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังกันครับ
ค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายของ Daily News นะคะเป็นภาพนายสมคิดจันทมฤกค่ะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานแถลงข่าวจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมีปี2565ภายใต้แนวคิดผ้าทอไทยสายใหญ่แห่งพระเมตตาสร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืนค่ะ
นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของประเด็นข่าวที่เป็นข่าวพาดหัวแต่ละเล่มนะฮะแต่ละฉบับของวันนี้นะครับ
ค่ะก็มีหลายประเด็นมากเลยนะคะที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเอาเรื่องใกล้ตัวกันก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากเราต้องเฝ้าระวังโควิด19แล้วฝีดาษวานรก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนคนติดเชื้อให้เราเนี่ยพบในประเทศไทยมากขึ้นก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะว่าเจอ1คนไปแล้ว2คนไปแล้วแน่นอนว่าต้องมีคนที่3คนที่4เพราะว่าแต่ละคนก็ต้องมีจุดเริ่มต้นของการติดเชื้อมาเหมือนกันนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยพบรายที่3ของประเทศเป็นชาวเยอรมันนะคะแล้วก็ทำให้พบผู้เสี่ยงสูงอีก7คนด้วยแต่ถ้าหากว่าจำกันได้เคสรายแรกแล้วก็รายที่2ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่พบผู้ติดเชื้อต่อจากผู้ติดเชื้อรายแรกและรายที่2เลยนะคะในแพทย์กู้ศักดิ์กู้เกียรติกูลค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็แถลงข่าวนะคะว่าเจอผู้ติดเชื้อรายที่3ของประเทศไทยค่ะโดยรายนี้นะคะก็คือเป็นรายที่ต่อจากรายที่2 นะคะก็ได้รับรายงานกันมารายที่2ก็เจอที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยแหละค่ะเหมือนกันคราวนี้เนี่ยมีการติดตามนะคะผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็มีการได้รับรายงานตั้งแต่วันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีผู้ที่เข้าตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการดักจับเฝ้าระวังตามปกติค่ะแล้วผู้ป่วยรายนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ติดเชื้อฝีดาษวานอนเนื่องจากว่ามีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยทั้งหมดเลยนะคะทั้งมีไข้มีผื่นขึ้นต่อมน้ำเหลืองโตด้วยก็เข้ารับการรักษาและครั้งนี้เนี่ยก็มีการตรวจหาเชื้อนะคะพบว่ามีการติดเชื้อฝีดาษวานอนค่ะคราวนี้หลังจากที่ไปสอบสวนโรคนะคะก็ลงพื้นที่สอบประวัติของผู้ป่วยเบื้องต้นพบว่าเป็นชายชาวเยอรมันอายุ25ปีค่ะเดินทางมาจากเยอรมันแล้วก็มาที่ภูเก็ตเมื่อวันที่18กรกฎาคมนะคะมาอยู่กับแฟนสาวชาวไทยค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะท่องเที่ยวไปกับแฟนสาวตามสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะคะจนกระทั่งวันที่23 24กรกฎาคมมีไข้มีผื่นขึ้นเล็กน้อยแล้ววันที่30ถึง31ค่ะก็เริ่มมีผื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มขึ้นที่อวัยวะเพศก่อนแต่ก็ไม่มากแล้วก็ลามไปที่แขนไปข้อมือวันที่1ก็มีไข้มีผื่นขึ้นมากขึ้นค่ะวันที่2ก็เลยมาที่โรงพยาบาลโดยการเจาะเลือดเพาะเชื้อเข้ารับการรักษาโดยทีมสอบสวนโรคนะคะก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยท่องเที่ยวไปกับแฟนสาวตามสถานที่ต่างๆเลยทำให้คนใกล้ชิดที่สุดก็คือแฟนสาวชาวไทยนอกจากนี้ก็มีคนในครอบครัวของแฟนสาวด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็คือ7คนด้วยกันส่วนจะมีคนที่ใกล้ชิดเพิ่มเติมหรือไม่ก็ต้องสอบสวนกันไปทีละขั้นตอนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามคุณหมอก็ยังยืนยันว่าคือมันไม่ง่ายนะที่จะติดเชื้อกันนะคะต้องมีการใกล้ชิดกันมากๆจริงๆแบบเนื้อแนบเนื้อนะคะอันนี้ถึงจะมีโอกาสในการติดเชื้อได้แต่ทั้งหมด7คนตอนนี้ต้องกักตัว21วันนะคะเพราะว่าระยะของเชื้อก็อยู่ที่ประมาณ21วัน
ครับนั่นเป็นข้อมูลจากสสจภูเก็ตนะคร
ับ
แต่ว่าในภาพรวมเนี่ยคุณหมอโอภาสการกวินพงษ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับในการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขก็มีรายงานกรณีโรคฝีดาษวานอนหรือว่าฝีดาษลิงเนี่ยนะครับมีผลการตรวจหาเชื้อในห้องแลบเนี่ยยืนยันรายที่3อย่างที่แอนพูดไปนะครับทั้งนี้ข้อมูลทั่วโลกเนี่ยพบว่าผู้ป่วยฝีดาษลิงไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลทุกรายนะครับมีเพียงแค่ 9% ที่ต้องอยู่โรงพยาบาลเพื่อควบคุมโรคดังนั้นมาตรการของเราในอนาคตหากผู้ป่วยไม่มีปัญหาสุขภาพก็ให้รักษาตัวที่บ้านได้แบบ home isolation นะครับส่วนความเสี่ยงโรคฝีดาษลิงจะกระจายทั่วประเทศไทยจะสังเกตว่า3รายเนี่ยเป็นเพศชายตรงกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลกที่พบว่า 98% เนี่ยมีประวัติเป็นชายรักชายซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของไทยซึ่งเป็นชายทั้งหมดนะครับโดยเป็นชายชาวต่างชาติ2รายแล้วก็คนไทย1รายที่สัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติเพราะฉะนั้นความเสี่ยงคือการสัมผัสใกล้ชิดนะฮะกับผู้ป่วยฝีดาษลิงนะครับส่วนเรื่องวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษลิงทางองค์การเภสัชกรรมนะครับตอนนี้กำลังประสานติดต่อก็คาดว่าไม่เกินเดือนนี้นะครับคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกำหนดกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มนะครับก็คือ 1. กลุ่มที่ยังไม่มีประวัติติดเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ห้องแลบนะครับแล้วก็2ผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยฝีดาษลิงนะครับนอกจากนี้แล้วนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ท่านเสริมเข้ามานะครับบอกว่าตอนนี้กรมการแพทย์ได้ประกาศแนวทางดังกล่าวนะครับถ้าหากพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยเป็นโรคฝีดาษลิงขอให้รับเป็นผู้ป่วยในคือให้แอดมิดเลยนะครับเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนเพื่อควบคุมโรคต่อไปในตัวด้วยนะครับโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยืนยันว่าสามารถที่จะตรวจหาเชื้อได้ใน24ชั่วโมงอย่างเร็วที่สุดก็คือ 3-4 ชั่วโมงนะฮะ
ค่ะ
แต่ว่าอย่างที่คุณหมอโอภาสพูดไปเนี่ยชาย3รายแต่ว่ารายหนึ่งก็ไม่ใช่กลุ่มชายรักชายเนาะเพราะว
่
าเขาก็ม
ีแฟนสาว
ภรรยาอยู่แล้วนะฮะ
แฟน
ใช่ไหม
ใช่เป็นแฟนสาวนะคะเขาใช้คำว่าแฟนสาวนะคะคือพอเราเจอรายที่3เนี่ยเดินทางมาจากที่เยอรมันนะคะแล้วก็เพิ่งจะเดินทางมาเมื่อเดือนที่แล้วเองเนี่ยก็เลยทำให้ทางนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ต้องมีการกำชับค่ะให้ตรวจเฝ้าระวังคัด กรองทั้งที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นสนามบินการเดินทางทางน้ำการเดินทางทางบกต่างๆเนี่ยรวมถึงให้สถานพยาบาลเตรียมความพร้อมเรื่องของการรักษาด้วยนะคะแล้วก็ต้องสื่อสารค่ะว่าถ้าหากว่าใครมีอาการแล้วเดินทางมาในประเทศไทยหรือใครมีอาการในขณะที่อยู่ในประเทศไทยให้รีบมาพบแพทย์นะคะส่วนเรื่องของวัคซีนแล้วก็ยาเนี่ยก็มีการเตรียมสั่งซื้อเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าวัคซีนก็ไม่ใช่ว่าจะต้องฉีดทุกรายนี่เราจะฉีดวัคซีนอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้นะคะ
ค
แต่ว่าจะเป็นกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์ก่อนนะและผู้เสี่ยงสูงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่จำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนกันไปก่อนนะคะส่วนเรื่องของยาค่ะแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อฝีดาษวานอนนะคะก็ระบุเอาไว้อย่างที่คุณภูเบศบอกไปนะคะว่าก็ให้รีบแอดมิททุกรายนะหากว่าเป็นคลินิกหรือว่ารอพอสตอก็ให้ส่งโรงพยาบาลในการรักษาเป็นผู้ป่วยในเมื่อผลออกมายืนยันว่าเป็นฝีดาษลิงก็ให้แอดมิททุกรายเพื่อลดโอกาสการกระจายเชื้อรักษานั้นรักษาตามอาการค่ะประคับประคองอย่างเช่นการลดไข้นะคะการลดอาการไม่สบายจากตุ่มหนองต่างๆการดูแลไม่ให้เกิดอาการแทรกซ้อนหรือว่าการรักษาแบบจำเพาะค่ะก็คือเป็นยาที่ใช้รักษาตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการวิจัยในต่างประเทศนะยามีรายงานให้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงแล้วชื่อว่ายา TPOXX นะคะแล้วก็มีข้อมูลของยาตัวนี้ด้วยนะคะว่าเป็นยารูปแบบรับประทานเป็นรูปแบบที่ให้หลอดเลือดด้วยนะคะใช้ในกลุ่มผู้ติดเชื้อดังนั้นเนี่ยก็คงต้องรอกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มีรายงานใช้อยู่ในสหรัฐแคนาดาแล้วก็ประเทศในกลุ่มยุโรปแล้วมีก่อนหน้านี้ช่วงประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีผู้ชายต่างชาติท่านหนึ่งเนี่ยที่คุณหมอนำมาโพสต์เอาไว้นะคะว่าเนี่ยคือเป็นอาการของฝีดาษวานอนก็คือมีผื่นขึ้นที่ใบหน้าด้วยคือขนาดใหญ่มากนะแล้วก็มีอาการปวดอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความทรมานของฝีดาษวานอนเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะ
คุณหมอศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาครับหมอดื้อนะครับหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก็โพสต์บทความนะครับลงใน Facebook นะครับขอเอามาย้ำคุณฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับบอกว่าฝีดาษวานอนเนี่ยห้ามตื่นตระหนกไม่ได้ติดง่ายๆแบบโควิดแต่ว่ามันจะป้องกันยากกันหน่อยนะครับเหตุใดที่กล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่อยากจะให้ตื่นตกใจกันมากนะครับเชื้อเนี่ยสามารถแพร่ทางน้ำลายจากการจูบเลียไอจามส่วนพฤติกรรมการพูดจาปกติเนี่ยคือมันจะไม่เกิดต
้
องสัมผัสแนบชิดนะครับแล้วก็มันมีข้อสังเกตนะครับเรื่องของโรคเนี่ย9ข้อที่โรคฝีดาษลิงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลจากเดิมนะครับอย่างเช่นการป้องกันการแพร่แล้วก็การประเมินความรุนแรงเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับสามารถรู้เร็วตั้งแต่ต้นที่คนติดเริ่มมีอาการแพร่ของไวรัสนะครับทั้งนี้สามารถดูได้จากข้อมูลทางอาการของร่างกายทั้งทางผิวหนังเริ่มตั้งแต่ข้อจำกัดก็คือนะครับ 14% เนี่ยจะมีผื่นแผลตุ่มที่ผิวหนังไม่มีอาการทางร่างกายแล้วก็อาการที่ผิวหนังนะครับคืออาจจะมีจุดเดียวหรือว่าแค่ตำแหน่งเดียวแต่ว่าอาจจะเป็นจุดที่ซ่อนเร้นนะฮะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้นะครับแล้ว 86% มีอาการทางร่างกายแล้วก็ผิวหนังในกลุ่มนี้ที่มีอาการนะครับ 39% คือเกิดที่ผิวหนังก่อนนะฮะลักษณะของผื่นแผลตุ่มผิวหนังก็จะไม่เป็นไปตามตำราที่เคยเขียนไว้นะครับคือเรียงจากผื่นราบแล้วก็นูนขึ้นเป็นตุ่มน้ำใสตุ่มหนองแตกเป็นแผลตกสะเก็ดแล้วก็เนี่ยเกิดจากการเป็นตุ่มก่อนก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับลักษณะก็คือผื่นแผลตุ่มหลายระยะนี้นะครับเกิดขึ้นได้พร้อมกันลักษณะอาการทางร่างกายคืออาจจะไม่ได้มีครบทุกอย่างและก็ไม่ได้มีมาพร้อมๆกันอย่างมีไข้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเหนื่อยล้าต่อมน้ำเหลืองโตนะครับคุณหมอบอกว่าการวินิจฉัยได้เร็วเนี่ยต้องใช้ทุกอย่างประกอบกันม
ี
ความจริงใจในการให้ประวัติรวมทั้งมีความเสี่ยงในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ต้องแจ้งคุณหมอนะครับไม่งั้นมันก็จะลุกลามได้นะครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดอะไรเงี้ยจะต้องสังเกตกันนิดนึงนะคะว่าคนข้างๆเราเนี่ยมีอาการ ดังที่กล่าวเอาไว้หรือเปล่ามีตุ่มน้องอะไรเงี้ยหรือเปล่ามีอาการไข้ไหมนะคะเพื่อที่เราจะได้ป้องกันตัวเองได้แต่ถ้าว่าเราหายใจร่วมกันหรือนั่งแค่ข้างๆกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะติดเชื้อนะคะส่วนในต่างประเทศกันบ้างตอนนี้เห็นว่าญี่ปุ่นเขาอนุมัติใช้วัคซีนฝีดาษเพื่อป้องกันโรคแล้วนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวเนี้ยค่ะก็มีขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงแล้ว2คนนะคะในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็เป็นชายวัยประมาณ30ปีนี่แหละค่ะมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศก็เลยทำให้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นต้องตัดสินใจประกาศใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อสกัดการระบาดของโรคนะคะส่วนเรื่องของการรักษานั้นกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นค่ะก็มีการตรวจสอบเรื่องการใช้ยาเทโควิรีแมทนะคะซึ่งก็เป็นยาตัวเดียวกันกับที่คุณอนุทินได้พูดเอาไว้เป็นยารักษาฝีดาษลิงเป็นยารักษาฝีดาษชนิดรับประทานค่ะไม่ได้เจาะจงนะคะว่าจะต้องเป็นฝีดาษลิงนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขระบุ ด้วยว่ากำลังสร้างระบบที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นนั้นสามารถตรวจหาฝีดาษลิงได้และกำลังเรียกร้องให้มีการรายงานผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงในประเทศอย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทาง WHO ประกาศนะว่าฝีดาษลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเพราะว่าตอนนี้ระบาดไปแล้วกว่า70ประเทศทั่วโลกค่ะ
ครับผมย้อนกลับมาบ้านเรามาดูสถานการณ์โควิด-19 กันบ้างเมื่อวานนี้ยอดก็ถือว่าเยอะอยู่น
ะ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถึง 3,000 นะครับยอดเมื่อวานนี้ 2,432 รายเสียชีวิตอีก32รายยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นระนาบนี้นะ
ใช่
ประมาณ20กว่าไปปลายจนถึง30ต้นๆเนี่ยนะครับก็คุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคพูดถึงกรณีกลุ่มเสี่ยง608หรือว่ากลุ่มประชาชนที่มีอายุมากกว่า60ปีและผู้ป่วยที่โรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคและหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับการจ่ายยาต้านไวรัสโมโนพิราเวียแต่ว่ากลับได้ยาฟาวิพิราเวียเพื่อรักษาโรคโควิด-19 อันนี้คุณหมอบอกว่าจากการจ่ายยาต้านไวรัสในผู้ป่วยโควิด-19 นั้นนะครับต้องจ่ายให้ถูกโรคถูกคนและถูกเวลาและต้องใช้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับยาโมโนพิราเวียเนี่ยมีความกังวลในการใช้เนื่องจากว่ามีผลข้างเคียงเรื่องของการกลายพันธุ์ในสัตว์ทดลองดังนั้นจะเห็นได้ว่าตัวยานี้จึงไม่มีการจ่ายให้กับเด็กอายุที่ต่ำกว่า18ปีหรือหญิงตั้งครรภ์นะครับดังนั้นการจ่ายยาต้องสมเหตุสมผลด้านคุณหมอสมศักดิ์อัครศิลป์นะครับท่านอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าแนวทางในการจ่ายยารักษาโรคโควิด-19 ที่ออกโดยผู้เชี่ยวชาญล่าสุดเนี่ยเป็นฉบับที่24แล้วนะโดยผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยหรือว่าอาการปานกลางร่วมกับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนไม่ครบและก็มีโรคร่วมจะได้รับยาโมโนพิราเวียหรือฟาวิพิราเวียทางนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะแพทย์ครับ
ก็สอดคล้องกันกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาก็ชี้แจงเรื่องของยาโมโนพิราเวียกับยาฟาวิพิราเวียเหมือนกันก็พูดคล้ายๆกันเลยนะคะว่าการจ่ายยาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแพทย์นะแล้วก็ยาโมโนพิราเวียเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้กับผู้อายุต่ำกว่า18ปีค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการให้เด็กไปโรงเรียนแล้วมีการสัญจรไปมาแล้วโอกาสที่เด็กติดเชื้อก็จะเกิดขึ้นได้การสำรองยาฟาวิพิราเวียก็มีการบอกว่ายามีผลต่อตับก็ต้องอธิบายนะคะว่าหากรับประทานภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอย่าไปคิดนะคะว่าไปหาหมอแล้วจะได้ยาโมโนพิราเวียหรือว่าฟาวิพิราเวียแน่นอนเพราะที่สุดแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ด้วยบางคนไม่ได้ยาไม่ได้หมายความว่ายาขาดนะคะแต่ว่าเป็นไปตามดุลยพินิจของหมอค่ะบางครั้งผู้ป่วยตรวจค่าต่างๆแล้วพบเชื้อแต่ไม่มีอาการไม่พบความผิดปกติเชื้อไม่ลงปอดแนวทางการรักษาก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะก็ย้ำค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีการซื้อยาโมโนพิราเวียทางออนไลน์นะนะคะคุณอนุทินก็ย้ำว่ายาตัวนี้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นไม่มีขายในร้านขายยาทั่วไปนะคะและวันนี้เนี่ยจะมีการแถลงข่าวเรื่องการจับยาโมโนพิราเวียเถื่อนด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามข่าวกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่ายาโมโนพิราเวียที่เราไปซื้อมาเองเนี่ยเป็นของจริงหรือว่าของปลอมแล้วเราทานไปเหมาะสมกับเราหรือเปล่านะคะบางคนเชื้อยังไม่ต้องปลอดอะอย่างที่เคยพูดไปในรายการ
อันนี้กรณีโชคดีที่ได้ของจริงนะ
ใช่ใช่ใช่คืออย่าง
แต่ว่า ก็ต้องมาลุ้นอีกว่ามันตรงกับอาการของเราหรือเปล่า
ถูกค่ะแล้วก็ยาทุกตัวไม่ว่าจะเป็นฟาวิพิราเวียและโมโนพิราเวียล้วนแล้วแต่มีผลข้างเคียงนะคะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณากันให้ดีๆอย่างที่บ้านติดเชื้อก็ไม่ได้ทานยาฟาวิและโมโนเลยนะคะก
็ห
ายก็คือทานยาตามอาการมีไข้ก็ทานพาราทานฟ้าทลายโจรอะไรแบบนี้นะคะไอก็ทานยาแก้ไอไปคือเชื้อไม่ลงปอดบางคนฉีดวัคซีนมาแล้วเนาะฉีดวัคซีนมาเต็มโดสเต็มแขนแล้วแล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ต้องทานยาเหล่านี
้
ก็หายจากโควิด -19 ปกตินะคะ
เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอแล้วกันนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดของข่าวกันต่อครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
กาลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานไปปลายและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีกาลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
สวัสดีครับผมเจษดาสารทองจากรายการ Good Morning ASEAN ทุกเช้าทุกวันนะครับเวลา 6:00 น.ครับต่อยอดจากความเป็นอาเซียนสู่ความเป็นพลโลกนะครับใครต้องการที่จะติดตามทุกความเคลื่อนไหวโลกหมุนไปอย่างไรติดตามได้ใน Good Morning ASEAN นะครับ
เชื่อมต่ออาเซียนวิถีใหม่ให้ใกล้ชิดและเข้าใจมากขึ้นติดตามได้ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทุกวันในรายการ Good Morning ASEAN
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ห้านาฬิกา31นาทีนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็ยังคงเน้นย้ำนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับบีกาลิกครับกระเทียมดำที่บ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลจากน้ำตาลเข้มไปจนถึงสีดำนะครับก็เกิดจากปฏิกิริยาเมลาดนะครับจึงได้สัมผัสที่เหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานไปปลายนะครับแล้วก็กลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นจะมีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีก็ยังมีข้อเสนอพิเศษให้คุณผู้ฟังนะครับบีกาลิกกระเทียมดำ12กระปุกราคาพิเศษนะครับวันนี้ขายเพียง999บาทสนใจนะครับติดต่อที่02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot นะครับตอนนี้ก็โทรได้เลยนะครับ
ค่ะก็เป็นสินค้าที่เรานำมาพูดถึงเป็นประจำนะคะเพราะว่าเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะมากันอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านน่าจะให้ความสนใจก็คือเรื่องของคานสะพานกลับรถที่ถล่มไปเมื่อวันก่อนนู้นนะคะที่ถนนพระราม2คือตอนนี้เนี่ยเขามีการรื้อคานนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะในสุดในจุดที่เขาชำรุดไปที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ประชาชนสามารถขับรถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่าหลังจากที่รื้อคานออกไปเนี่ยความปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแต่คราวนี้เนี่ยโอ้โหการจราจรถนนพระราม2ในฐานะที่เป็นสาวพระราม2คนหนึ่งนะคะโอ้โหต้องบอกว่าติดไม่รู้จะติดยังไง
ติดขั้นกว่า
ใช่คือถนนพระราม2อย่างที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านทราบกันนะคะเป็นเส้นทางที่จะออกไปภาคใต้ได้นะคะแล้วก็มีบรรดาโรงงานต่างๆอยู่ในย่านพระราม2ย่านสมุทรสาครเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีรถบรรทุก เนี่ยวิ่งแบบโอ้โหเยอะค่ะแล้วก็มีรถสัญจรผ่านไปมาตลอดเวลาและมีการก่อสร้างด้วย
ค
ือถนนพระราม2เนี่ยเขาบอกว่าก่อสร้างกันมาแล้วยาวนานมาก ก่อสร้างแล้วก่อสร้างอีกนะคะอันนั้นเป็นเรื่องจริงเลยทุกวันนี้ก็ยังสร้างกันไม่เสร็จเลยนะคะ เพราะว่าพอโครงการนี้เสร็จไปก็มีโครงการใหม่มา เรื่อยๆนะคะก็ทำให้การจราจรถนนพระราม2เนี่ยโอ้โหติดขัดอย่างยาวนานมาตลอดระยะเวลาหลาย10ปีนะคะพอมาเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีกเนี่ยก็ทำให้ประชาชนคนใช้รถที่เดินทางจากสมุทรสาครเข้ามาในกรุงเทพมหานครก็ปวดหัวกันไปนะคะเพราะว่าก็ต้องมีการซ่อมแซมพื้นที่เนาะเคลียร์พื้นที่กว่าจะเปิดการให้บริการได้ตามปกติได้นะคะทางนายสราวุธทรงศรีวิไลค่ะอธิบดีกรมทางหลวงก็เปิดเผยนะคะว่าคือหลังจากเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยเปิดให้บริการคืนผิวถนนพระราม2ให้ประชาชนสัญจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหลายหน่วยงานลงพื้นที่มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขอให้มั่นใจค่ะว่าเมื่อรื้อขานออกไปแล้วทุกอย่างปลอดภัยนะคะด้านบนไม่มีงานก่อสร้างแล้วสามารถผ่านเส้นทางได้ความปลอดภัยแน่นอนค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปทีมผู้เชี่ยวชาญจะเข้าทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานเกือกม้าตัวนี้ทุกจุดนะคะเมื่อได้ผลวิเคราะห์ความแข็งแรงจะพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็จะออกแบบโครงสร้างใหม่ค่ะก็พิจารณา2ทางเลือกก็คือดำเนินการก่อสร้างต่อหรือว่าทุบสะพานนี้แล้วสร้างใหม่ทั้งหมดนะคะทางรองอธิบดีกรมทางหลวงก็บอกด้วยนะคะว่าอธิบดีทางกระทรวงคมนาคมจะมีการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาค่ะรวมทั้งยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทุกมิติด้วยกันนะคะแล้วก็ทางมีคนถามค่ะว่าตำรวจจะเอาผิดไหมที่ไม่มีวิศวกรในการควบคุมขณะเกิดเหตุตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะเพื่อแจ้งหาผู้เกี่ยวข้องฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือไม่ทางรองอธิบดีท่านก็ตอบว่าเป็นขั้นตอนของตำรวจค่ะส่วนประชาชนและวิชาการและสังคมเรียกร้องให้หาคนผิดมาลงโทษและไม่มั่นใจความปลอดภัยขณะใช้เส้นทางก็สอดคล้องกับที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดไว้นะคะก็ยอมรับว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ทางกรมทางหลวงก็จะรับฟังทุกความคิดเห็นก็คาดว่าจะไม่เกินวันที่14สิงหาคมน่าจะได้ข้อสรุปนะคะแต่ก็อยากจะให้มีการตรวจสอบทุกๆสะพานเนาะในพื้นที่ถนนพระราม2
เพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็มีจุดนึงที่ไอมันมีแง้มๆออกมาเหมือนจะหล่น
นะฮะ
แต่ว่าอันนั้นเขาเจ้าหน้าที่ก็ไปจัดการเรียบร้อยแล้ว
ค่ะคือเพราะว่าในย่านพระราม2เนี่ยจะมีทางกลับรถตลอดเส้นทาง
เยอะ
มากนะคะจะเห็นได้เลยว่าตลอดทางจะมีสะพานเกือกม้าเขาจะเรียกกันสะพานเกือกม้าเนี่ยตลอดทางเลยแล้วก็แต่ละพื้นที่ก็ใช้มายาวนานแล้วแล้วก็มีการใช้รถบรรทุกเนี่ยขึ้นสะพานตลอดเวลานะคะก็ต้องมีการตรวจสอบด้วย
แต่ว่าม
ัน
มีอย่างนั้นเยอะๆเนี่ยก็ดีนะคือรู้สึกอุ่นใจเพราะว่าไปสะพานไปถนนพระราม2เนี่ยเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยน
ใช่ขับรถยากนะแล้วถ้าหากว่าเนี่ยเส้นนี้ที่ยังไม่มีการใช้สะพานกลับรถคุณต้องขับรถไปอีกไกลเลยนะกว่าจะเจอสะพานกลับรถอีกอ่ะ
พอเจอสะพานกลับรถแล้วสวรรค์นะฮะแต่ว่าเรื่องของคดีเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็มีความคืบหน้าเล็กน้อยนะครับพันตำรวจโทสุพนัทพุ่มน้อยครับบอกว่าก็ได้มอบชุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับสรุปกลับมานะครับว่าสาเหตุนี้เกิดจากอะไรทั้งยังต้องรวบรวมหลักฐานข้อมูลจากผู้ที่ชำนาญการทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นอกจากนี้ต้องสอบสวนเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงนะครับที่มีส่วนในการรับผิดชอบและก็คนงานที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่เกิดเหตุตอนนี้สอบปากคำไปได้แล้วทั้งหมด10คนทั้งคนงานและก็คนที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งตำรวจที่ไปหาพยานหลักฐานอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกล้องวงจรปิดส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิดนะครับกฎหมายจะต้องแจ้งจากข้อกล่าวหาผู้รับผิดชอบโครงการเป็นลำดับแรกและก็ใครที่มีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ก็ต้องพิจารณาตามหลักฐานที่ปรากฏเบื้องต้นได้ข้อกล่าวหานะครับกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและก็หากรวบรวมครบเมื่อไหร่ ก็จะเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
อืมนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนก็สำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มีการก่อสร้างในหลากหลายพื้นที่มากๆเลยดังนั้นผู้ที่ดูแลการก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพราะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งแล้วก็เกิดการสูญเสียมาแล้วหลายครั้งนะคะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกทั้งคนที่สัญจรไปมาแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะก็คือเรื่องของหวยดิจิทัล
อ๋อเป็นยังไง
โอ้โหเป็นไงคะเป็น1ใน9ล้าน 100,000 ใบไหมคะนี่
ถูกคุณอุ้มตกมา
ครับอ๋อเหรอโยนเลยนี่น่าเสียดายคือแหมพอเวลาหมดเร็วๆแบบนี้เนี่ยยังไม่ทันได้ฝันเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรดีบางทีก็เป็นอุปสรรคของเราเหมือนกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เปิดขายไปงวดวันที่16สิงหาคมนะคะ9ล้าน 100,000 ใบปรากฏว่าใช้เวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นขายหมดเกลี้ยงไปแล้วนะคะนายลวรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็ระบุนะคะว่าตอนนี้สำนักงานสลากจะต้องเพิ่มงวดวันที่1กันยายนไปอีก1ถึง1ล้าน 500,000 ใบค่ะก็กำหนดเอาไว้ว่าน่าจะจำหน่าย10ล้าน 100,000 ใบถึง10ล้าน 500,000 ใบนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแม้ตั้งแต่ตอน5ล้าน7ล้าน9ล้านหมดภายใน2วัน3วันถ้าหากเพิ่มมา10ล้านจะหมดภายในกี่วันคะ
ก็คงจะหมดเร็วขึ้นนะฮะ
ก็ไม่แน่
นะอาจจะเห็นเศรษฐีแบบว่าเศรษฐีแบบที่ถูกแบบเยอะๆหนักๆ
ซ
ื
้อหลายๆใ
บ
อ๋อแต่ว่างวดที่แล้วเนี่ยงวด31กรกฎาคมเอาวันที่1
วัน
ที
่1
สิงหาคมเห็นว่าก
ระจาย
ไปแต่ละคน7
คน
ใช่ก็เนี่ยเป็นการยืนยันนะคะทางกองสลากบอกยืนยันว่าเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ไปอยู่ในมือของนายทุนนะก็ไปอยู่ที่มือของประชาชนกระจายกันไปนะคะ
แต่ว่าสลากพลัสเขาก็ถูกเยอะนะ
นะคุณลวรนยังบอกนะคะว่าการเพิ่มสลากเนี่ยยังยืนยันค่ะว่าจะค่อยเป็นค่อยไปนะจะเพิ่มทีละ 1-2 ล้านใบเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนแต่ว่าตั้งใจว่าอยากจะให้สลากเนี่ยวางขายในระบบได้ประมาณ 7-10 วันส่วนจะมีการเพิ่มสลากดิจิทัลใน20ล้านใบภายในสิ้นปีหรือไม่นะคะก็จะนำผลตอบรับต่างๆมาพิจารณาร่วมกันอย่างรอบด้านเพราะว่าต้องพิจารณาทั้งฝั่งคนซื้อแล้วก็ฝั่งคนขายด้วยนะคะที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบสลากดิจิทัลนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือเปล่าที่อยากจะให้จำหน่ายภายใน 7-10 วันเพราะว่าเนี่ยพอ9ล้านใบก็ยังขายหมดภายใน2วันเลยนะคะ
เดี๋ยวพอถึงสิ้นปี20ล้านใบเรามาดูกันว่าจะหมดในระยะเวลากี่วันหลังจากเปิดขายนะฮะ
ใช่แล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังที่ซื้อสลากเนี่ยจะได้เป็นเศรษฐีใหม่กันนะคะแต่ว่าก็ย้ำกันเราไม่ได้ส่งเสริมให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อลอตเตอรี่กันเยอะๆนะคือใครๆซื้อเยอะเราก็ไม่ว่ากันหรอกหรือว่าใครใครซื้อ
พอได้ลุ้นกรุบกริบ
ใช่ก็คือซื้อไปอย่าให้เราเดือดร้อนแหละแต่อะไรยังไงก็ตามการทำมาหากินการทำงานเนาะก็ยังเป็นแนวทางนึงที่ทำเราเนี่ยรวยได้แน่นอนนะคะขยันประหยัดอดทนรวยได้แน่ค่ะ
นี่คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามานะครับถ้าหากคุณอุ้มฟังอยู่นะฝากความห่วงใยถึงคุณอุ้มด้วยมาแล้วฮะคุณผู้ฟัง มาทำงานแล้วนะครับ ตอนนี้อยากจะพักผ่อนอยากจะใช้เวลานอนเพิ่มขึ้นนิดนึงนะเพราะเมื่อวานนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับนะไปที่เรื่องของการเมืองกันหน่อยไหม
ค่ะได้เลยค่ะ
ขอไปเรื่องการเมืองระหว่างประเทศกันก่อนนะครับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็จีนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาวิกฤตอีกครั้งนะครับเมื่อนางแนนซี่เพโลซีนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางไปถึงกรุงไทเปของไต้หวันช่วงกลางดึกวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็สร้างความไม่พอใจให้กับทางการจีนที่ยึดถือนโยบายจีนเดียวก็ออกประนามท่าทีของสหรัฐอย่างรุนแรงนะครับโดยนางโพลิซี่เนี่ยก็เดินทางมาถึงไต้หวันแล้วก็พบกับตัวแทนของสภาคองเกรสสหรัฐระบุในทันทีที่เดินทางถึงไต้หวันนะครับบอกว่าตัวแทนจากสหรัฐมายังไต้หวันเพื่อแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐ จะไม่ทิ้งไต้หวันนอกจากนี้โพลิซีนะครับก็ยังแถลงต่อรัฐสภาไต้หวันเมื่อวันที่3สิงหาคมด้วยบอกว่าไต้หวันเป็นสังคมที่มีเสรีภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับและว่าสหรัฐเนี่ยจะพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิปให้แข็งแกร่งเพื่อแข่งกับจีนและมอบโอกาสที่ดีกว่าสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและไต้หวันทางด้านของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันนะครับก็พูดระหว่างพบกับนางโพลิซีเนี่ยนะครับบอกว่าก็ขอบคุณสำหรับท่าทีนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไต้หวันจะไม่ยอมถอยจากการยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยแม้จะต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางทหารก็ตามอย่างไรก็ตามทางด้านของจีนนายหวังอี้ครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ออกแถลงการนะครับบอกว่าการทรยศของสหรัฐในประเด็นไต้หวันเนี่ยทำให้เกิดทำให้ความน่าเชื่อถือของสหรัฐล่มสลายนักการเมืองอเมริกันบางคนกำลังเล่นกับไฟในประเด็นไต้หวันพร้อมกับเรียกว่าสหรัฐเป็นผู้ก่อวินาศกรรมและจงใจทำลายสันติภาพรายใหญ่ที่สุดในโลกส่วนกองทัพของจีนก็ประกาศหลังจากนางเพโลซีเดินทางไปถึงไต้หวันไม่นานนะครับบอกว่ากองทัพจะจัดให้มีการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงทั้งทางอากาศทางทะเลและก็จะมีการทดสอบขีปนาวุธในหน้าน้ำฝั่งตะวันออกของไต้หวันด้วยการซ้อมรบที่ทำให้ไต้หวันต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินของสายการบินพาณิชย์ใหม่และก็ยกระดับการเฝ้าระวังของกองทัพให้สูงขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ก็กระทรวงการต่างประเทศของจีนก็เรียกร้องให้เอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อเป็นการประท้วงนะครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์จีนยังสั่งระงับการนำเข้าสินค้าจากไต้หวันหลายรายการรวมไปถึงการปิดกั้นการส่งออกทรายธรรมชาติจากจีนให้กับไต้หวันครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือเปล่านะคะทางนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้บอกว่าสั่งการให้กรมการค้าภายในกรมการค้าระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับมาตรการที่จีนมีต่อไต้หวันแล้วก็รายงานให้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปทดแทนได้เชื่อมโยงกับผู้นำเข้าผู้ส่งออกไทยต่อไปให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อถือเป็นโอกาสของการส่งออกของไทยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทางด้านของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนายภูสิทธิ์รัตกุลเสรีเริงฤทธิ์ค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์นี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงเบื้องต้นจีนห้ามนำเข้าสินค้าจากไต้หวันกว่า100รายการค่ะดังนั้นไทยก็อาจจะได้ประโยชน์ในการส่งออกไปทดแทนการส่งออกของไต้หวันนะคะในฝากฝั่งของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายเรืองไกรเทียรนุกุลนะคะก็บอกว่าไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการส่งออกนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอาหารและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หลังจากที่จีนประกาศระงับการนำเข้าจากไต้หวันหลายประเทศก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกระยะค่ะรวมถึงการลงทุนอาจจะโยกย้ายฐานการลงทุนเข้ามาซึ่งไทยทำการค้ากับจีนอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญนะคะส่วนจุดยืนของไทยล่ะคะว่าสถานการณ์นี้ไทยเรามีจุดยืนอย่างไรเมื่อวานนี้นายธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็พูดด้วยนะคะบอกว่าไทยเนี่ยยึดมั่นนโยบายจีนเดียวค่ะไม่ประสงค์ที่จะเห็นการดำเนินการใดๆที่จะเพิ่มความตึงเครียดและบั่นทอนสันติภาพเสถียรภาพในภูมิภาคโดยหวังให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องใช้ความอดทนอดกลั้นและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการบริการเคารพอธิปไตยและปุรณภาพแห่งดินแดนนะคะรวมทั้งแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีค่ะ
ครับกลับมาที่การเมืองบ้านเราเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ฟังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลพิพากษาคดีที่อัยการสูงสุดฟ้องนางสาวธนิการพรพงษาโรจน์นะครับส.ส.กรุงเทพพรรคพลังประชารัฐกรณีที่ฝากบัตรแสดงตนให้ส.ส.รายอื่นใช้กดปุ่มแสดงตนออกเสียงคะแนนลงคะแนนแทนกันเนี่ยนะครับระหว่างการประชุมพิจารณาร่างพรบ.เหรียญราชรุจิรัชกาลที่10นะครับโดยไม่ได้ลาประชุมและไม่ได้อยู่ในที่ประชุมพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพรบ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา172ให้จำคุก1ปีปรับ 200,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีมูลเหตุคดีนี้นะครับคณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้วินิจฉัยว่าจำเลยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามคดีดำหมายเลข 2/2564 นะครับโดยศาลฎีกาก็นัดพร้อมในวันที่16สิงหาคมเพื่อรอฟังผลคดีต่อไปครับ
นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปติดตามพยากรณ์อากาศกับสายฟ้าพยากรณ์นะคะมาติดตามกันว่าวันนี้เนี่ยสภาพฟ้าฝนเราจะเป็นยังไงบ้างต้องพกร่มพกเสื้อกันฝนกันหรือเปล่านะคะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ฟังข่าวต้องคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 เราคือคลื่นข่าวและสาระยอดเยี่ยม3รางวัลยอดเยี่ยมนาตราชครั้งที่12ปี2563และได้รับการจัดอันดับความไว้วางใจในแบรนด์เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มสื่อวิทยุจากผลสำรวจ Digital News Report 2021คลื่นข่าว MCOT News รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวเอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวัน follow ที่ @news1005fm
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ official line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวNews Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ครับช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีครับคุณโกสินคร
ับ สวัสดีค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
ครับผมวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วทุกภาคของประเทศเป็นยังไงครับ
แนวโน้มในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงมีลักษณะฝนตกลงมาได้ต่อเนื่องอยู่นะครับเนื่องจากอิทธิพลจากลักษณะของตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับประกอบกับในช่วงของวันนี้เนี่ยก็ยังคงมองว่ามีลักษณะของแนวร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเลยทำให้ในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกลงมาได้ต่อเนื่องนะครับแต่ที่จะมีฝนตกหนักในวันนี้ก็คงจะเน้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคอื่นๆก็เป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครับ
ครับสำหรับกรุงเทพปริมณฑลล่ะครับวันนี้เป็นยังไงฮะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองวันนี้ก็ยังฝนค่อนข้างดีนะครับต่อเนื่องอยู่เช่นเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาเยอะขึ้นก็คงจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแต่ว่าในช่วงระหว่างวันเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของฝนเล็กน้อยตกลงมาได้บ้างนะครับแต่ฝนปานกลางถึงหนักเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะในช่วงเย็นนะครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกลงมาได้ต่อเนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้
วันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 60-70% ของพื้นที่นะครับก็ยังฝนดูว่ายังมีโอกาสที่จะตกได้ค่อนข้างดีอยู่ครับ
ครับผมมีพื้นที่ไหนที่ต้องเตือนเป็นพิเศษไหมครับสำหรับวันนี
้ก็คงจะเน้นบริเวณทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับและภาคตะวันออกโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งทะเลนะครับที่วันนี้อาจจะมีลักษณะฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับส
่
วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในช่วงของวันนี้ก็ยังมีกำลังปานกลางนะครับถึงค่อนข้างแรงก็อาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณห่างฝั่งเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็ให้ระมัดระวังแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็เช่นเดียวกันครับ
ครับผมเช้านี้ขอบคุณคุณโกสินนะครับ
ครับผมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณติบอกว่าจะซักผ้านะคะเพราะฉะนั้นรีบซักเลยนะคะ
ตอน
นี
้ได้อยู่
เพราะว่าแดดตอนเช้าก็อาจจะมีพอมีแดดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ
แต่ตอนเย็นเนี่ยนะคุณฟังครับ
รีบเก็บผ้าเลยนะคะเก็บผ้าเก็บไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกจากบ้าน
ประมาณ 60-70% แล้วนะนะฮะใครที่เตรียมตัวมาทำงานแล้วก็วางแผนกลับบ้านด้วย
ใช่คร
ับเพราะว่าช่วงเย็นอาจจะมีฝนเทลงมาเยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับบ่ายค่ำนะครับ
ค่ะ
อ่ะ ไปต่อกันที่ข่าวของเรากันต่อครับ
ค่ะมากันที่เรื่องของคุณแตงโมกันบ้างผ่านกันมาแล้ว6เดือนกับการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมแต่ว่าเรื่องของคดียังไม่จบนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการสั่งฟ้องผู้ต้องหา6คนก็คือ5คนบนเรือกับ1คนที่ให้คำแนะนำนะคะโดยทางอัยการจังหวัดนนทบุรีสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดแตกต่างกันไปค่ะคนแรกก็คือคุณปอตนุพัฒน์นะคะถูกดำเนินคดี5ข้อหาด้วยกันคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทแจ้งความเท็จค่ะขับเรือโดยไม่มีใบประกาศนียบัตรรับรองพ.ร.บ.ความสะอาดทิ้งสิ่งปฏิกูลลงบนแม่น้ำเสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลังผลการตรวจพบสารอัลฟาโซแลมนะคะส่วนรายที่2คือนายไพบูลย์หรือว่าโรเบิร์ตโดนไป4ข้อหาค่ะคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายใช้เรือและใบอนุญาตหมดอายุนะคะขับเรือโดยไม่มีใบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถและพ.ร.บ.ความสะอาดทิ้งสิ่งปฏิกูลลงบนแม่น้ำค่ะรายที่3คือแซนค่ะนายวิสาพัฒน์1ข้อหาคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนที่4จ๊อบค่ะนายนิทัศน์กิรติสุทิสาธร3ข้อหาด้วยกันค่ะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ให้ต้องรับหรือว่าให้รับโทษน้อยลงค่ะพ.ร.บ.ความสะอาดทิ้งสิ่งปฏิกูลลงบนแม่น้ำส่วนรายที่5ก็คือกระติกนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวด้วยกระทำการโดยประมาทโดนไป3ข้อหานะคะข้อหาแรกคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแจ้งความอันเป็นเท็จค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องได้รับหรือว่าให้รับโทษน้อยลงนะคะส่วนรายสุดท้ายคือเป็นกุนซือค่ะนายเอ็มนะคะหรือว่านายพีมธรรมธีรศรีถูกแจ้งไป2ข้อหาก็คือใช้ให้ผู้อื่นแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงนะคะซึ่งทั้ง6คนก็ถูกคุมตัวไปที่ศาลจังหวัดนนทบุรีระหว่างที่เจ้าหน้าที่คุมตัวทั้ง6คนขึ้นรถตู้ค่ะสื่อก็มีการสอบถามนะคะว่ากระติกนั้นรู้สึกกังวลใจอะไรหรือไม่ฝั่งกระติกก็บอกว่ามาวันนี้มานานนะคะที่คดีเข้าสู่ศาลจากนี้ไปก็จะไม่เอาขยะมาใส่สมองนะคะส่วนสำหรับคดีนี้ศาลอนุญาตประกันตัวทั้ง6คนนะคะใช้หลักทรัพย์เงินสด 210,000 บาทถึง 90,000 บาทก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ข้อหาของแต่ละคนนะคะแล้วก็นัดให้คำให้การจำเลย22กันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกในการพิสูจน์ความจริงกันในชั้นศาลหลังจากที่ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เคยได้แถลงไว้นะคะว่าการเสียชีวิตของแตงโมไม่ใช่การฆาตกรรมและไม่มีฆาตกรค่ะแต่ว่าแตงโมไม่ได้ตกเรือไปเองมีคนประมาทก็ทำให้เธอตกลงไปค่ะ
นะครับอันนี้คดีของแตงโมนะครับมาอีก1กรณี1เคสนะครับสนามบินแม่ฟ้าหลวงหลังจากที่นกแอร์ถลายออกนอกรันเวย์นะครับก็มีความคืบหน้านะครับที่ห้องประชุมการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเมื่อวานนี้นาวาอากาศตรีดร.สมชนกเทียบเทียมรัตน์นะครับผู้อำนวยการการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงแถลงความคืบหน้าการเคลื่อนย้ายเครื่องบินโบอิ้งของสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ DD 110108ที่ประสบอุบัติเหตุลื่นถลายออกนอกรันเวย์นะครับเมื่อคืนวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากระดมกำลังการยกล้อหน้าที่จมดินนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ลากจูงนะฮะแต่ว่าล้อเนี่ยด้านซ้ายเกิดทรุดจมลึกลงไปในดินอีกก็ทำให้ต้องมีการขยายระยะเวลาในการปิดรันเวย์จากเดิมเนี่ยจนถึง4ทุ่มของคืนวานนี้นะครับไปจนถึง4ทุ่มของวันที่5สิงหาคมนะครับส่วนบรรยากาศทั่วไปที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก็ยังคงมีผู้โดยสารซื้อบัตรนะฮะก็ทยอยเข้าไปเช็คอินแล้วก็เดินทางโดยรถบัสของสายการบินต่างๆที่นำมาให้บริการก็จะนำผู้โดยสารเหล่านี้นะครับไปขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็จะมีรถโดยสารมารอรับผู้โดยสารทั้งรถบัสและก็รถตู้นะครับส่วนนกแอร์เองเนี่ยวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิเดี๋ยวเขาจะมีการแถลงการอีกครั้งนึงวันนี้แหละฮะ4สิงหาคมเวลาบ่าย 2:30 นะครับเดี๋ยวนกแอร์จะเปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับเที่ยวบิน DD 108เส้นทางดอนเมืองเชียงรายกรณีที่ลื่นถลายออกนอกรันเวย์นะครับก็มาดูกันว่าเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการที่จะดูแลผู้โดยสารต่อไปจะเป็นยังไงนะครับ
ค่ะก็คือจะปิดให้บริการไปจนถึงวันที่5นอนแล้วก็จะเปิดวันที่6สิงหาคมก็ถือว่ายาวนานอยู่เหมือนกันนะคะก็ทำให้ผู้ที่จะเดินทางไปเชียงรายก็จะต้องบวก
ที่จองตั๋วล่วงหน้านะ
ใช่ก็คือจะต้องบวกเวลาเพิ่มไปนะคะจากเดิมเดินทางไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆตอนนี้เนี่ยก็ต้องบวกเพิ่มไปอีก3ชั่วโมงนะคะเพราะว่าไปลงเชียงใหม่แล้วก็ต้องนั่งรถต่อไปเชียงรายบางคนเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ามีธุระที่ต้องเดินทางไปจริงๆนะคะก็จะทำให้ผู้โดยสารหลายคนก็บ่นกันแหละว่ามันเหนื่อยนะจากเดิมที่กะว่าจะไม่เหนื่อยในการเดินทางก็กลายเป็นว่าพอการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เขาเหนื่อยมากขึ้นเพิ่มความยุ่งยากมากขึ้นนะคะ
ขึ้นรถจากเชียงรายไปเชียงใหม่เหนื่อยหนึ่งแล้ว
ใช่
ไปเชียงใหม่เดี๋ยวต้องรอเครื่องอีกนะไม่ใช่ได้ขึ้นเลย
ใช่ค่ะแล้วเห็นว่าตั๋วโดยสารตอนนี้ราคาค่อนข้างพุ่งสูงพอสมควรเลยนะคะคือถ้าหากว่าเมื่อช่วงประมาณเมื่อวานเนาะมีผู้รายงานมาเหมือนกันว่าการเดินทางไปเชียงรายตอนนี้ค่าตั๋วเครื่องบินทะลุไปเกือบหมื่นก็มีนะ
จริงเหรอโอ้
นะคะ
ครับอ่ะก็เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันต่อนะครับแต่วันนี้เวลาหมดแล้วฮะคุณผู้ฟังต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้ผมกับแอนลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
คนที่ใช่ใบเฟิร์นอาจจะยังไม่เจอแต่คันที่ใช่เจอครั้งแรกก็ได้ใจไปเต็มๆเลยค่ะ New Nissan Kicks E-Power ฟังสุดอะไรสุดด้วยเทคโนโลยี